Että taitaisi olla helppo olla saarnastuolissa, jos ymmärtäisi nuottien päälle. Täällä olisi valmiit nuotit. Ilo tervehtiä teitä ystävät tänäkin iltana Jumalan armolla ja rauhalla. Sen verran palaan tähän kasteasiaan, kun aika voimakkaasti edesmenneen rovasti Muroman opetukset ovat iskostuneet varsinkin vanhemman väen mieleen. Muroma aikanaan sanoi, että no mitäs sillä nyt on väliä, kumpi tulee ensin, usko tai kaste. Ihan sama, jos äiti illalla huutaa, että Ville ja Kalle kotiin, jo ihan sama, kumpi tulee ensin. Mutta uskon ja kasteen laita ei olekaan tällainen Villen ja Kallen kotiin tuloon verrattava, kun kaste on hautaamista, niin eikö ole melko suuri ero, kuoletko sinä ensin ja sitten sinut haudataan, vai haudataanko sinut ensin ja sitten vasta kuolet? Roomalaiskirjeen 6. luvusta kotiläksy, niin kyllä se asia selviää. Tälle kokoukselle on pari kirjallista rukouspyyntöä, huomioidaan ne tässä vaiheessa. Rukouspyyntö aviopuolisoni puolesta, että Jeesus uudistaisi hänet, palauttaisi seurakuntaan ja vapauttaisi tupakasta. Uskova sisar odottaa, että Jumala kuulisi hänen rukouksensa, ettei tarvitsisi dialyysihoitoa. Munuaiset ovat ilmeisesti lakanneet toimimasta ja siksi kai dialyysihoitoa on määrätty, mutta muistetaan rukouksen. Nousemme ja yhdymme rukoukseen. Herramme ja vapahtajamme, kiitos, että tänä armon iltana saamme olla koolla sinun nimessäsi. Lupauksesi on voimassa tähänkin iltakokoontumiseen nähden, että olet siellä, missä kaksi tai kolme on koolla sinun nimessäsi. Kiitos jokaisesta lähimmäisestä, jonka olet tuonut tähän iltahetkeen. Herra, sinulla on aina oma suunnitelmasi meidän pienten ihmisten elämään. Ja annat sellaisen pyhän henkesi läsnäolon, että sydämet rohkenevat avautua sinulle. Ja Jeesus, tässä nyt yhdessä tahdomme rukoilla tämän veljen puolesta, että hän uudistuisi ja vapautuisi, löytäisi tien takaisin laumasi yhteyteen ja auta tuota sisarta, että hänen tarvitsisi lähteä noihin rasittaviin dialyysihoitoihin, vaan että sinä koskettaisit parantavalla kädelläsi. Kiitos Jeesus, että annoit itsesi täydellisenä uhrina. Veresi on riittänyt ja riittää syntiemme sovitukseksi, ja sinun haavasi riittävät terveyteen. On kirjoitettu, että sinun haavaisi kautta me olemme paratut. Siunaat tämän kokouksen, jäljellä olevatkin hetket. Annat sanallesi menestyksen ja sinulle, Jeesus, annamme kaiken ylistyksen, kiitoksen ja kunnian. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Apostolien teoissa 4. luvussa kerrotaan tapahtuma, kun Pietari ja Johannes oli otettu tutkintavankeuteen tai poliisivankilaan kuulusteltuina. Ja sitten kun he sieltä pääsevät ulos, he menevät omiensa tykö seurakunnan keskelle. Valtavan lämmin ilmaisu, meni omiensa tykö. Mites tänä iltana? Onko tullut vieraisiin vai omien tykö? he kertovat sitten seurakunnalle, miten heitä oli kohdeltu ja jopa sen, että heitä oli kielletty puhumasta Jeesus-nimestä ja yleensä Jeesuksesta. Ja kun tämän sitten seurakuntalaiset läsnä olevat kuulivat, he alkoivat yksimielisesti rukoilla Jumalaa. Ja siinä rukouksessa oli tällainen pieni sana, ojenna kätesi. Se oli rukouspyyntö Jumalalle tuossa tilanteessa. Ojenna kätesi. Opetuslapset olivat nähneet Jeesusta muutaman vuoden seurattuaan, miten usein Jeesus oli ojentanut kätensä. Eräs kauneimpia kohtia minun arvomaailmassani suhteessa Jeesukseen on se, kun Jeesus laskee kätensä pienten tyttöjen ja pojan vilpereitten päälle. Ajatelkaa kunnian kuningas ja Herrain Herra. Arvosti pientä ihmistainta. Kun isoiset opetuslapset oman henkensä hiivassa kävivät kohokuorisina, kuka meistä on suurin, Jeesus kutsui lapsen. Lapsi oli niin iso, että ymmärsi kutsun ja tuli. Ja kun opetuslapset jossakin myöhäisemmässä vaiheessa jopa kiistelivät siitä, kuka meistä on suurin. Ykköspaikasta ei ollut kinaa, se kuului Jeesukselle, mutta kakkosesta käytiin jo kädenvääntöä. Nyt Jeesus otti lapsen, siis niin pienen, joka edes ymmärtänyt, että tulee. Ja hän sanoi näille isoisille, ellette te käänny ja tule tämän lapsen kaltaiseksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Kun fariseukset ja kirjanoppineet hätistelivät Jeesusta avioerokysymyksellä, mitä Jeesus silloin teki? Hän otti lapsen polvelleen ja tuolla hän tahtoi kysyä, miten tämän käy. Kun Suomessa alkoi tämä peruskoulumylläkkä, asuimme Espoossa ja perheemme nuorin oli silloin vielä Hakalehdon yhteiskoulussa. Espoon kaupunki yritti vastoin lakia ja epärehellisesti kaapata tuon kristittyjen perustaman koulun kaupungin omaisuudeksi. Koulussa oli silloinkin uskovainen rehtori, vaikka ei ollut enää veli Bunstorff, joka aikanaan oli perustamassa koulua. Olin liittynyt koulun kannatusyhdistykseen ja kehoittanut toisiakin uskovia liittymään, kun oli ihan kavalluksesta kysymys. Ja sitten, kun tuli se kriittinen kokous, eräs puolustusvoimien kenraali oli puheenjohtajana ja 500 kannatusyhdistyksen jäsentä Espoon, semmoista pinnalla kelluvaa, ilmeisesti kuohukermaa, paitsi minä, oli paikalla. Ja kun rehtori näkee, että tulen sinne, hän veti minut opettajan huoneesta Manninen, nyt rukoillaan ennen kuin mennään kokoukseen. Ja yhdessä rukoilimme. Ja sitten kun tuo kokous alkoi, pyysin ensimmäisen puheenvuoron ja ajattelin, että nyt on ammuttava niin kovilla, että vielä viimeisen puheenvuoron jälkeen ihmiset muistaa, mitä ensimmäisessä on sanottu. Otin ne kohdat, jotka olivat täysin laittomia, ihan siinä ruodin ne, ja sitten sanoin, ja nyt puhun suulla suuremmalla. Kun Jeesuksen edessä oli tämä sama tilanne, niin kuin nyt on tässä, kaupunki kontra kannatusyhdistys. Mitä Jeesus teki? Hän otti lapsen polvelleen ja tahtoi tuossa erokysymyksessä viedä painopisteen tähän. Miten tämän käy? Ja minä sanoin, että meillä lasten vanhempina on tänään huoli, miten lastemme käy. Jeesus rakasti ja rakastaa lapsia. Opetuslapset olivat nähneet, ei kai siinä näkyviä muutoksia ollut, mutta jotain aina tapahtui, kun Jeesus ojensi kätensä. He olivat nähneet, miten Jeesuksen käsi laskeutui pitaalisen ylle ja pitaalinen puhdistui. Täällä Suomessa pitaaliasia jää hyvin etäiseksi. Meillä ei ole enää edes leprasairaalaa. Yksi sairaala täällä oli, se oli Orivedellä. Viimeinen potilaskantakin on jo kuollut ja uusia tapauksia ei onneksi ole ilmaantunut. Edesmennyt kirjailija, runoilija, sisaremme Hellin Kaikkonen, joka tuohon kristallivirtaan runoili nämä hengelliset sanat. Hän oli jonkun, mikä ihmeen liitto se oli, veli Anttori, muistatko? Se Valkonauhaliitto vai mikä hän oli, jonkun tämmöisen liiton kiertävä matkapuhuja, ja hän kertoi, että kun hän meni sitten puhetilaisuutta pitämään tuonne Oriveden leprasairaalaan, hän säikähti näkemäänsä. No, lähimmäiset olivat niin kurjaan kuntoon lepra syönyt. Lepra on kahta lajia. Toinen syö elimistöä, toinen muuten vammauttaa. Ja hän hämääntyi niin tuon rujon kuulijakunnan edessä, että hän kysyi, laulaisimmeko me tässä jotakin. Pahiten lepran syömä, siis jo kasvoista, huulet pois, sieraimet pois, korvalehdet pois ja niin edelleen. Hän saa sanotuksi, emmekö laulaisi laulun, kiitos sulle Jumalani, armostasi kaikesta. Käsittämätöntä. Jumalan armon vaikutusta, että siinäkin vaiheessa jaksetaan kiittää. Kiitos sulle Jumalani, armostasi kaikesta. Jeesuksen päivinä lepra oli hyvin yleinen. Tänä päivänä maailmassa on noin 25 miljoonaa lepratautista. Mutta kun Jeesuksen käsi laskeutui lepra potilaan, lepraa sairastavan ylle, he parantuivat. Jeesuksen käsi ojentui. Ja Jeesus tiesi näitä sairaita koskettaessaan. Muutaman vuoden, muutaman kuukauden, muutaman viikon ja vieläpä silloin, kun hän Malkuksen korvan Pietarin miekan sivalluksen jäljiltä pani paikoilleen ja paransi, hän tiesi muutaman hetken perästä. Tämä käsi, joka on ojentunut siunaamaan, on ojentunut opettamaan, on ojentunut kutsumaan, on ojentunut parantamaan, lääkitsemään. Kohta tämä käsi naulitaan ristiin. Mutta näiden rukoilijoiden mielessä ei ilmeisesti ollut vain se, mitä he ovat henkilökohtaisesti nähneet Jeesuksen käden ojentumisessa tapahtuvan. Juutalaisina tunsivat kansansa historian. Juutalaisen isän velvollisuuteen oli opettaa pojalleen vanhan testamentin pääasiat, niin että 12 vuoden sisällä poika isän raamattukoulussa oppi vanhan testamentin lait ja asetukset. Sitten hänestä tuli lain poika, hänen opetuksensa siirtyi temppeliin tai synagogaan. He tunsivat Hesekielin kirjan, profeetan kirjan, kun profeetta kertoo, minun päälleni tuli Herran käsi. Ja kun Jumalan käsi laskeutui pakko siirtolaisuudessa olevan profeetan ylle, vasten tahtoaan heidät oli sinne viety, olosuhteet ankeat, koti ikävä, kalvava. Mutta Herran käsi laskeutui profeetan ylle ja taivaat avautuivat. Avautui uusi ulottuvuus, joka jokaiselle uskoon tulleelle muuttuu todellisuudeksi. Se on todellisuutta, mutta uskomaton ihminen ei sitä tajua. Hän jotenkin aavistaa sen. Entiset espoolaiset partit ja jotkut muut. Muistatte Grönruusin pariskunnan. Sisar Grönruus ennen uskoon tuloaan istuu viihtyisessä kauniissa kodissaan. Hyvä puoliso, Åke, kiltit lapset, ehyt avioliitto, kaunis koto, koti, turvattu tulevaisuus. Mutta Maritta koki, minun sydämessäni on outo, ontto olo. Ei hän osannut sanoa, että minä kaipaan Jumalaa. Se oli hänen oma diagnoosinsa, outo, ontto olo. Raamattu sanoo Jumalasta, joka on kaiken tehnyt kauniiksi aikanaan, että hän on myös ihan kaikkisuuden painanut meidän sisimpäämme. Ja se taivas kaipuu, se ihan kaikkisuus ikävä, se Jumalan tarve ei täyty millään maallisella. Korvikkeita voidaan yrittää, mutta ne eivät korvaa. Tyhjö yritetään täyttää, mutta se ei siltä osin täyty. Mutta kun Jumala ojentaa kätensä, ei vain poikkeuksellisesti Raamatun historiaan piirtyneen profeetan kohdalla, vaan ihan meidän tämän päivän tavallisten ihmisten elämässä, aivan yllättäen, aletaan kokea jotain tapaa. Voidaan kysellä, mitä se pappi niissä häissä sanoikaan. Ja sitten kun ei vaimon ääni jäyhä suomalainen mies varmistaa, että verhot on kiinni, ettei naapurit näe, jos katutasossa asutaan. Kirjahyllystä ottaakin sen vihkiraamatun, puhaltaa pölyt pois ja avaa sen ja katsoo, että mitä täällä sanot. Muutama vuosi sitten Jumala heitti minut väkisin erääseen ensimmäisen luokan makuuvaunuun. Olin varannut paikan saman illan junaan, toisen luokan vaunuun, mutta hääparinomaiset, olin häissä siellä jossakin pohjoisemmassa Suomea, ja sanoivat, että älä nyt lähde niin äkkiä, että viivy pitempään täällä. Sitten mulla on aamusaarna Helsingissä huomenna, että en mä voi jäädä pitempään. Ja he ottivat sitten selvää, ja siinä myöhäisemmässä junassa oli makuuvaunussa vain yksi miespaikka jäljellä, ja sekin ensimmäisessä luokassa, mutta ovaiset sanoivat, että me maksamme sen. Ja kun tulin siihen minulle osoitettuun hyttiin, siinä oli jo toinen mies yläpetillä, moikkasimme tai tervehdimme, ja hän sitten sanoi, että toivottavasti en häiritse teitä. Minä todennäköisesti en nuku, mutta luen. Mä sitten ette häiritse. Minulla on hyvät unelahjat. Jos minä en nuku, niin minäkin luen. Hyvää yötä. Aamulla hän heräsi ennen minua, teki aamutoimat siinä ja meni hienotunteisesti käytävälle. Ja minä sain tehdä aamutoimet ja pedata sen alapetin sitten istumakuntoon. Ja se oli sunnuntai-aamu. Avasin siinä Raamatun ikkunan ääressä ja samassa tämä hyttitoveri tulee. Hän kysyi, että oletteko te sieltä kotoisin, ja sanoi sen lähtöpaikamasta. Ei, siellä jo Helsingin slummit, anteeksi, nämä gründereitten kultakaivokset näkyivät, nämä kivitalot. Tämä on tästä Kivikylästä kotoisin. Tämä mies huokasee ja sanoo, että kun minulle nämä Helsingin matkat ovat niin raskaat. Kuinka niin, kysyin. Ja sitten minulla on syöpä, Minut on kerran leikattu, nyt menen toiseen leikkaukseen. Sitten hän purskahti itkuun ja sanoi, että mitäs minä itsestäni, mutta kun meillä on pienet lapset. Tuommoisessa hetkessä ei sanota mitä tahansa. Ja siinä äkkiä sähkötin Jumalalle, että herra, mitenkä nyt, mitä tässä tehdään? Ja sitten kysyin häneltä, että anteeksi, tällainen henkilökohtainen kysymys, oletteko te yksin tässä ahdistuksessanne vai joko teillä on luottamus ja turva Jumalaan? Nyhkytyksensä keskeltä hän sai sanotuksi, että sitähän minä toivoisin. Mä sanoin, että no, tämä ei liene ihan sattuma, että olemme samassa hytissä, olen uskovainen, saanko rukoilla teidän puolestanne? Hän myöntyi siihen. Laskin käteeni tämän tuntemattoman lähimmäiseni ylle. Ja siinä oli semmoinen merkillinen, en ennen sitä ollut semmoista kokenut. Taivaan isä avasi ihan niin kuin semmoisen hyvin hienosäätöisen, lämpimän suihkun. Ja me olimme niin kuin siinä Jumalan semmoisessa pyhän hengen hyvin herkässä, lämpimässä, vaikuttavassa käsittelyssä. Ja siinä jotenkin tähän tapaan rukoilit, Herra, enhän voi vaatia, koska olen vain ihminen, mutta pyydän, koska olen sun lapsesi, kosketa tätä ystävääni. Ja siinä tämä mies alkaa kiittää Jeesusta. Siivoojat tulevat jo sisälle, me huomanneet, että oltiin jo Helsingissä. Äkkiä kuivaamme kasvomme ja vaihdamme käyntikortteja. Tehtiin sinun kaupat ja mä sanoin, että valitettavasti mä joudun tänään aamusaarnan jälkeen lähtemään jonnekin ulkomaille, mutta mä otan sinun yhteyttä, kun tulen. Ja kun tulen sitten matkalta kotiin, puhelimen vieressä oli pieni lappu. Joku nuoristamme oli kirjoittanut, isä, se mies, jota sinun piti mennä tapaamaan sädehoitoklinikalle, ei ole siellä, hän on kotona. Ota sinne yhteyttä. Mä soitin hänelle, kun hän kuuli ääneni, hän alkoi itkeä ja sanoi, nyt on Jumalalla sormet pelissä. Minut avattiin, mutta ei löytynyt leikattavaa. Mutta ajatelkaa, mitä oli taustalla. Tämä pariskunta oli niin kulttuuripakana, että kun heitä oli kuitenkin kirkollisessa vihkimyksessä yhteen liitetty, he kieltäytyivät ottamasta Raamattua. Meidän tapaamisemme oli lauantaina. Perjantaina tämä mies sanoo vaimolleen, vieläköhän se pappi antaisi sen vihkiraamatun. Rouva soitti papille, pappi sanoi, tottahan toki tulkaa hakemaan. Rouva kävi hakemassa ja lauantai-aamuna ani varhain mies ottaa sen vihkiraamatun, lähtee kotitalossa päälle. Hän ei osannut rukoilla, hän ei osannut puhua Jumalalle, mutta hän sanoi siinä polvillaan raamatun päällä, Jeesus, auta! Jumala armossaan ojensi kätensä. Hän tuli uskoon, voitti puolisonsa, voitti lapsensa ja on tänä päivänä virassa terveen. Jumalan käsi ojentui. Ja hyvät ystävät, Jumala ei ole meidän ohjelmoitavissamme. Jumala ei ole edes uskolla saneltavissa. Usko parhaimmillaankin on vain ja vain riippuvaisuutta Jumalasta, sen kokemista, sen tottelemista, mitä Jumala vaikuttaa. Me emme ohjelmoi Jumalaa, hän tahtoo ohjelmoida meitä. Ja kun hän tilanteessa tai toisessa armollisen kätensä ojentaa, se ei koskaan tapahdu suotta eikä seurauksitta. Monet vanhan testamentin kohdat. Esran kirjassa, Nehemian kirjassa, hommat hoituivat näin nykykielellä sanottuna, kun Jumalan hyvä käsi tai hyvän Jumalamme käsi oli meidän yllämme. mutta psalmissa 32 on toisenlainen näkökulma Jumalan käden ojentumiseen. Tämä on yksi katumuspsalmeista, niitä on kaikkiaan 6. David oli langennut syvästi syntiin. Ja kun hän sitten saa silmänsä auki syyllisyydelleen ja tekonsa suuruudelle, hän tekee totisen parannuksen. Mutta ennen sitä parannuksen tekoa hän kokee, kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani, sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni. Näinkö toisen tuntuisella foorumilla otan toisen elämän esimerkin. Olemme kasvaneet kodissa, meitä on vanhemmillamme 4 sisarusta tai lasta, 1 tytär ja sitten meitä 3 poikaa. Ensimmäisenä tuli uskoon sisaremme Lea sodan jälkeen. Me pojat testasimme hänen uskoontuloaan oikein tosissamme. Jos siihen aikaan olisi ollut leegopalikoita, niin me olisimme leegopalikoilla testanneet Lean uskoa, mutta siihen aikaan ei ollut kuin puupalikoita. Me panimme Lean aluslakanan alle puupalikoita ja katoimme, onko sisar pyhittynyt. Puupalikat hän kesti, mutta nastat olivat jo liikaa. Erkki tuli uskoon vuonna 1946, vanhempi veljeni. Erkin uskoontulo laukaisi minussa sitten saman prosessin. Mutta sitten kului monta vuotta ja veljissäremme nuorin vaelsi vieraana Jumalalle. Tietysti meidän muidenkin johdosta vanhemmillamme oli harmaita hiuksia, mutta tuntui, että Pentin elämä, joka oli aika rajua, rasitti vanhempiemme sydäntä ja myöskin hiusten väriä. Tultiin kevääseen 1953. Pentti oli valmistunut Ateneumista ja lähti jatko-opintoihin Espanjaan. Ja arvasimme, minkälaista jatko-opinnoista oli kysymys. Pullot olivat halpoja ja poika tahtoi oppia pulloja avaamaan niin kaukana kotoa, että ei vanhemmat näe eikä kuule. Hän oli kaikkensa törsännyt, paitsi passiansa ja paluulippua. Ja sitten Turussa, Uudenmaan tullissa, peukalo pystyssä kerjää kyytiä, peukalokyytiä Helsinkiin. Tietämättä, että Erkin häät samana lauantaina oli Turussa. Pentti tulee kotiin, löytää kodin tyhjänä. Samassa rappukäytävässä sijaitsevassa huoneustossa asui semmoinen harmaa hapsinen iäkäs perheystävämme Greetta-täti. Hänellä oli profeetallinen henki. Ja kun Pentti menee sitten Greetta-tätiltä kysymään, että Greetta-täti, missä meidän väki on? No ne on Erkin häissä Turussa. Vai niin, sanoi Pentti ja oli painamassa tädin ovea kiinni. Niin tuo täti sanoi, Pentti, sinä pelastut pian. Pentti sanoi, enkä pelastu. Täti hymyili herttaisesti, sanoi, Pentti, sinä pelastut pian. Minä näin, että Jumalan käsi on laskeutunut sinun yllesi. Pentti lähti vanhuksen luota, tupakoi ketjupolttajana, valvoi seuraavan yön, seuraavan päivän. 5 vuorokautta yhtä päätä valvoi, poltti, kun yksi sammu, toinen syttyi, kävelee edes takaisin rauhattomana. Sitten 5 tai 6 valvoton vuorokauden jälkeen menee sisarensa ja lankomiehensä luokse. sanoi sisarelleen Lea, tilaa minulle psykiatrin vastaanotto. En saa unta, vaan monta vuorokautta valvonut. Lea sanoi, Pentti, et sinä tarvitse psykiatria, vaan Jeesusta. Oman sisaren edessä Pentti vielä rohkeni kirota, kääntyi kantapäillään, läimäytti oven kiinni. Mutta Raamattu sanoo Jumalasta, hän istuu valtaistuimella, jota kirkkauden keruubit kannattavat. Ei Jumalaa meidän kiroilumme kaada, eikä kieltämisemme. Se kaataa vain meidät itsemme, mutta ei häntä. Ja se, mitä Kreetta-täti oli nähnyt, piti edelleen paikkansa. Jumalan käsi oli nuoren miehen yllä. Seuraavana valvotun yön jälkeisenä aamuna Pentti menee sisarensa ja lankomiehensä ovikelloa soittamaan ja sanoo, nyt täällä on syntinen, joka tarvitsee Jeesusta. Jumalan käsi oli ojentunut. Ja ystävät, sen käden alla, sisarmen todistuksesta tehtiin johtopäätös, hän itsekin sanoi, saven valajasta ja astian uudelleen muotoilusta. Kun Jumala tämän saven seoksen ihmiseksi sanotun ottaa käteensä, ei Jumalan käsistä entisellään lähdetä. Kun hän ojentaa kätensä, kyllähän Kristuksessa, Jeesuksessa töhri kätensä, kun meihin tarttui. Synteihimme, saastaamme, jumalattomuutemme, kaikkeen siihen, mikä meitä oli hänestä erottanut. Mutta hän otti aloitteen, tuli ja tarttui, eikä säikähtänyt syntiemme likaa, eikä okia, jotka hänen kätensä haavoittivat. Tämä käsi ei haavoita, vaan se lääkitsee. Ajatelkaa, jos Jumala sanassaan profeettojensa kautta saattaa sanoa kansalleen Israelille, minä parannan sinut saamistasi iskuista ja lääkitsen sinun haavasi. Jos hän näin sanoo kokonaiselle kansakunnalle, eiköhän sitten kätensä ojentaessaan pienen ihmisen elämän ylle voi ihmisen sydämen haavoja, sisimmän traumoja, kaikkea parantaa ja lääkitä ja jopa kätensä kosketuksella suoda ruumiinkin terveyden. En yhtään ihmettele, että alkuseurakunta rukoili, ojenna kätesi. Ojenna kätesi ja Jumala ojensi. Tilanne muuttui. Evankeliumi alkoi mennä eteenpäin. Ihmeet ja tunnusteot seurasivat. Jumala vastasi ja vastaa tämäkin iltana. Ja sydämen pelkistettyyn, koruttomaan pyyntöön. Jumala, Jeesus, ojenna kätesi minun puoleeni. Tartu minun elämään. Tartu minun elämäni kipupisteisiin. Lääkitse, eheytä, anna terveys, sua anteeksi antamus. Anna autuutesi ilo ja mikä onkaan sydämesi ja elämäsi nykyhetken tarve. Jumalalle saat puhua ihan omin sanoin. Hän, joka on sydämen luonut, kyllä hän sydäntä ymmärtää. Hän, joka on silmän luonut, kyllä hän näkee. Korvan ja kuulon meille antanut, kyllä hän kuulee. Siksi rukoile ja pyydä omalla kohdallasi. Jeesus, ojenna käteesi tänä iltana minun puoleeni. Yhdymme rukoukseen. vakuuttuneina siitä, että Jumala kuulee yhdenkin sydämen rukouksen. Haluan kuitenkin kysyä, tarvitsetko rukousapua rinnallesi, että me yhdessä rukoilisimme sinun kanssasi, sinun elämäsi tilanteeseen tuota rukousta. Jeesus, ojenna käteesi. Jeesus, teitä siunatkoon. Jeesus, teitä ystävät siunatkoon. Kädet kohoavat Herran puoleen. Me näemme kädet, mutta Jeesus näkee sydämet. Hän ymmärtää oikein, hän kuulee oikein, hän kohtelee oikein. Jeesus ei tee sielunhoidollisia virheitä eikä koskaan kohtele ihmistä väärin, ei epäoikeudenmukaisesti. Kaikkien hänen tekojensa motiivina on rakkaus. Puhdas, epäitsekäs, jumalallinen rakkaus. Siksi, hyvä ystävä, luottamuksella saat häntä rukouksessa lähestyä ja hän on lähestynyt sinua ja tekee jopa enemmän kuin uskomme, ymmärrämme tai rohkenemme anoa. Rakas Jeesus, sinä tunnet nämä sydänten tarpeet, et jaa jonotuslappuja, etkä varaa vastaanottoaikoja myöhemmin, vaan olet läsnä, olet suurempi kuin tähän asti olemme uskoneet ja kokeneet. Ja kiitos Pyhä Henki, sinä aina kirkastat Jeesuksen, tuot Jeesuksen keskellemme, tuot Jeesuksen keskeiseksi, tuot Jeesuksen luovuttamattomaksi. Ole ylistetty, ole kiitetty. Ja Jeesus, sinä suoritat palvelusta. Olet suuruudessasi niin nöyrä ja nöyryydessäsi niin suuri, että huomioit pienet ihmiset jopa yksilöinä ja yksilöllisesti. Herra, meidän on vaikea tätä ymmärtää, kun maailman miljardit ovat sinun edessäsi. Mutta kiitos. Olet niin suuri, että sydämesi ja sydämellisyytesi riittää jokaiselle. Jeesus, olet ojentanut kätesi ja tartut näiden lähimmäistemme elämään, elämän tilanteeseen, asioihin, rukouspyyntöihin ja tarpeisiin, joita he ovat sinulle käden nostollaan tänä iltana tulkinneet. Jeesus, sinulla on vastaanotto. Sinä sanot, tyttäreni, poikani, mene rauhaan, sinun syntisi annetaan sulle anteeksi. Kiitos, kiitos Jeesus, sinä annat myös voiman uuteen elämään. Avaat Pyhän Hengen kautta sinun sanasi, teet sanasi rakkaaksi ja seuraamisesi elämän tärkeimmäksi asiaksi. Kiitos Jeesus, siunaa tätä seurakuntaa jatkuvasti, jonka keskellä olen tämänkin viikon lopun saanut olla. Siunaa läsnä olevia, siunaat poissa olevia seurakunnan jäseniä, ja kiitos, sinä olet tämänkin seurakunnan pää ja Herra, ja rakennat seurakunnan niin, että Tuonelan portit eivät sitä voita. Ole ylistetty, ole kiitetty, sinä viet työsi voittoon, nimellesi kunniaksi, ja meille, tänäkin iltana täällä oleville, todelliseksi, hengelliseksi ja muuksikin avuksi. Amen.